الرحيم رب يسر ويعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء التاسع. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Wir führen heute die Vorträge fort mit Buch von Imam Barbari, die Erläuterung oder die Erklärung der Sunna. Und heute ist der 9. Vortrag.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. بينا المقصود بهذا القول، وعلمنا أن الله تعالى أرسل كتبه على الأنبياء والرسل، ووظيفة الرسول بيان منهج الله المسطر في هذه الكتب. إذن من اتبع الرسول فهذا هو الإسلام، لأن الإسلام يبين عن أو الرسول يبين عن الله، يبين منهج الله. إذن أنت إذا اتبعت الرسول فقد اتبعت الإسلام. انتقلنا بعد ذلك إلى السنة وتعريفها، فعرفناها عند المحدثين وعند علماء الأصول وعند الفقهاء. بالنسبة لأهل الحديث والأثر فإن تعريفهم للسنة أوسع تعريف. لماذا؟ لأنهم عرفوا السنة بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات، سواء كانت الصفات خلقية أو خلقية، وسواء ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة أو بعد الرسالة. فكل ما يأتي عن رسول الله قبل الرسالة وبعد الرسالة من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية أو خلقية يدخل ضمن تعريف المحدثين للسنة، وده أوسع تعريف للسنة. أما علماء الأصول فإنهم في تعريفهم للسنة نظروا إلى جانب التشريع، لأن وظيفة علماء الأصول وضع القواعد الكلية
التي من خلالها يستنبط الفقهاء الأحكام الشرعية، فعنايتهم بالأحكام الشرعية، لذلك تعريفهم للسنة أضيق من تعريف المحدثين، فقالوا إن السنة كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات في جانب التشريع، في جانب التشريع. إذن الصفات الخلقية والخلقية والجبلية لا تدخل في تعريفهم للسنة، لأنه لا يراد بها التشريع أو الحكم الشرعي. الفقهاء تعريفهم للسنة أضيق تعريف، لأنهم نظروا إلى السنة على أنها نقيض الفرض، أي عرفوا السنة على أنها المندوب والمستحب، فقالوا والسنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فده بينطبق على إيش؟ على المندوب وعلى المستحب. وفصلنا في هذه التعريفات فيما مضى من لقاءات، ثم بدأنا الوقوف أمام تعريف علماء العقيدة للسنة. علماء العقيدة نظروا للسنة على أنها نقيض البدعة، فإذا السنة كل ما يناقض البدعة، وده تعريفهم للسنة، هي نقيض البدعة، عكس البدعة، يا إما تستن يا إما تتبع. هتتبع النبي فأنت على سنة، هتخالف النبي فأنت على بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مفيش في الدين بدعة حسنة، خلاص الدين كل بدعة ضلالة، إنما البدعة الحسنة فأمر الدنيا ماشي، فأمر الدنيا ماشي، لأن البدعة اختراع، أمر مستحدث، فأمر الدنيا السيارة بدعة، فأمر الدنيا الساعة اللي أنا لابسها بدعة، فأمر الدنيا القلم اللي أنا ماسكه ده بدعة، فأمر الدنيا الكاسة اللي بسجل عليه المحاضرة ده بدعة، والهاتف ده بدعة، والكاميرا اللي بنصور عليها دي بدعة، والميكروفون اللي بتكلم فيه ده بدعة، ليه؟ أمر مستحدث. فننظر لأمور الدنيا، إن كان الاختراع المستحدث فيه نفع ولا يتصادم مع قواعد القرآن والسنة فنسميه بدعة حسنة، إن كان يتصادم نسميه بدعة سيئة، يبقى ده في أمر الدنيا. إنما في أمر الدين ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة، كل بدعة في الدين ضلالة، خلاص كده. فبدأنا نقف أمام مسألة من الهمية بمكان، وهي سؤال كيف أكون متبعا؟ أنا الآن أريد أن أكون على السنة، كيف أحقق ذلك؟ قلنا لكي تكون من أهل الاتباع لابد لك من شروط ستة. الشرط الأول إن حضرتك هتتبع السنة في السبب. الشرط الثاني هتتبع السنة في الجنس. الشرط الثالث هتتبع السنة في الكيفية. الرابع في القدر. الخامس في الزمان. السادس في المكان. في الدروس الماضية شرحنا أول ثلاثة شروط. قلنا السبب، أي عمل هتعمله أو أي عبادة هتقوم بيها لابد أن يكون سببها شرعيا، السبب لازم يكون شرعي. فلان يريد قيام الليل، قيام الليل عبادة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الله تعالى قال في كتابه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقيام الليل من أفضل الصلاة بعد الفريضة. طيب كلام جميل، حضرتك تيجي في ليلة النصف من شعبان وتقول أنا هقيم ليلة النصف من شعبان، نقول لك بدعة. لماذا؟ لأن ليلة النصف من شعبان لم يخصها النبي بعبادة، ولم يخصها الخلفاء الراشدون بعبادة، فلما تيجي حضرتك تجيب لي عبادة في ليلة النصف من شعبان نقول لك السبب غير شرعي، لأن ليلة النصف من شعبان ما هي السبب شرعي للقيام، إنما القيام في كل ليلة ما تخصصش ليلة النصف من شعبان. طيب هقيم الليل في ليلة 27 من رجب اللي هي ليلة الإسراء والمعراج في زعمهم، وطبعا تحقيقا ما هيش ليلة 27 من رجب. المهم فيجي لك في ليلة 27 يعمل ايه؟ يقول لك نقيم الليل نعبد ربنا احتفالا بالإسراء والمعراج. نقول له ده سبب غير شرعي، فقيام الليل في هذه الليلة تخصيصا بدعة وليس من السنة. ده بالنسبة للسبب، أي عبادة لازم سببها يكون سببا شرعيا، وفصلنا في ده. انتقلنا بعد ذلك للجنس، جنس العبادة لابد يكون على السنة. الأضحية لها جنس معين من بهيمة الأنعام، يعني إما الإبل وإما البقر وإما الضاء، تريد أن تضحي يا إما ببعير أو ناقة ويشترك فيه سبع، يا إما ببقرة ويشترك فيها سبع، يا إما بجاموسة ويشترك فيها سبع، يا إما خروف لأسرة واحدة، يا إما عنزة لأسرة واحدة. طب أنا فكرت وأريد أن أضحي بغزالة، نقول لك لا تقبل، مع أن ربما تكون الغزالة أغلى من الخروف، صح؟ ولا إيه؟ مش بالثمن، أنا عندي جنس للعبادة، ما ينفعش الغزالة لأنها ليست من بهيمة الأنعام. واحد يقول لك أنا أضحي بأرنب، نقول له ما ينفعش، الأرنب مش من بهيمة الأنعام. طب خلاص أضحي بديك بقى، ينفع؟ ينفع؟ طب إيه رأيك في النعامة؟ ينفع؟ لا، ما هياش من بهيمة الأنعام، ده العبادة لازم يكون لها جنس معين، يبقى لازم يكون جنس العبادة وفق ما جاءت به السنة. طيب اتكلمنا بعد كده عن الكيفية في آخر لقاء. طبعا أنا بلخص للماضي إن ربما يكون البعض ما كانش متابع معنا فيما مضى، فيكون هو بيسمع يعني منتبه لسير الحديث والموضوع، فما تملش من التكرار، لأن بعض الإخوة حينقول لي يا الشيخ كل درس بتجيب الماضي. أيوة الماضي للحديث إفادة، ولك أنت تثبيت، ما تكرر تكرر. فإحنا بناخد دايما مقدمة الدرس إيه؟ تلخيص لما سبق عشان تبقى منتبه معي. وهناك من يحضر معنا باستمرار برضه محتاج لإيه؟ لإعادة مرة واثنين وثلاثة وعشر كحال المتكلم. أنا محتاج لتكرار عشان يثبت عندي المعنى، مش أنت يا سيدي، أنا بتكلم عن نفسنا والمترجم، عشان محدش يقول لك يعني شايفنا مش ما بنفهمش. لا، معاذ الله أن أظن هذا، فما تأولنيش بقى حاجة ما قلتهاش، الله يبارك لك، ولا قصدتها. لا يا عم جلول، ماشي، فمحدش يميل من التكرار، خلاص. طيب كلمنا في آخر الدرس عن اتباع السنة من حيث الكيفية، كيفية العبادة، وخدنا مثال كده الذكر. الله تعالى قال اذكروني أذكركم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والنبي حثنا على ذكر الله عز وجل، وفي السنة الصحيحة الكثير من الأذكار والأوراد. فيجي جماعة يقول لك هنذكر ربنا، ماشي، يعملوا حضرة وذكر جماعي ويسقفوا ويطبلوا ويقفوا ويعودوا ويرقصوا ويقول لك بنذكر ربنا. نقول لهم لا، ده باطل، ده بدعة، لم يذكر النبي ربه هكذا، ولم يذكر أصحاب النبي ربهم هكذا. فالذكر الجماعي هذا بهذه الكيفيات والتراقص والقيام والقعود والقفز والنجز، كل هذا من البدع والمنكرات، وفصلنا في هذا. في هذا اللقاء بقى نبدأ مع الشروط الثلاثة الأخيرة: القدر، الزمان، المكان. القدر، الزمان، المكان، بعد أن يترجم المترجم.
Angehört und wir haben gesagt, dass Sünde und Islam zusammengehören. Ja? Und dass Allah subhanahu wa ta'ala verschiedene Propheten herabgesandt hat, um uns den richtigen Weg zu zeigen, um uns den Islam beizubringen. Ja? Und wir haben auch die Sünde versucht zu erklären in verschiedenen Ansichtslagen von den verschiedenen Gelehrten, zum Beispiel wie die Hadith-Gelehrten sich das, die Sünde ansehen, wie die Aqidah-Gelehrten die Sunna ansehen, wie die Usuli, die Usul-Gelehrten die Sunna ansehen. Und die Hadith-Gelehrten sind eigentlich die Besten, die die Sunna kennen, in der Hinsicht, wie es vorher war wie zum Beispiel der Prophet Sassam vorher gelebt hat, bevor der Prophet geworden ist oder vor dem Prophet Sassam kam, und wie er danach gelebt hat, wie er nach dem Prophet Sassam gelebt hat in der, im Hadith-Bereich. Die Usul-Gelehrten, die kennen die Sunna eigentlich am besten, die nehmen Regeln von den Sunna oder von den Handlungen, die der Prophet Sassam gemacht hat, können die entnehmen. Daraus entstehen dann Regeln, womit wir dann unsere Religion praktizieren können. Die Sunna, die sagen, die Ägypter, die sagen, die Sunna ist der Gegensatz von der Bidda. Ja? Die Sunna ist der Gegensatz von der Bidda. Entweder ja, ist es Sunna oder ist es eine Bidda.
كيف أكون متبعاً إذا عندي ست شروط؟
نعم. Es gibt Gelehrte, die sagen, ich konnte jetzt gerade meine Schrift selber nicht lesen, weil ich das geschrieben habe. Es gibt Gelehrte, die sagen, wenn du eine Sunna praktizierst, ja, dann hast du, dann kriegst du eine Belohnung. Wenn du die Sunna nicht praktizierst, dann kriegst du dafür keine Strafe. Ja. Verschiedene andere Sachen, die wir darüber geredet haben, die hören die verschiedenen Vorträge, die wollen wir heute noch mal wiederholen. Und dann sind wir an der Frage stehen geblieben, wie kann ich, ja, wie kann ich die Sunna praktizieren? Wie kann ich ein Mann der Sunna sein oder wie kann ich die Sunna verfolgen? Ja, dann, das war die Frage, die wir gestellt haben. Vorher haben wir noch gesagt, ja, Sunna, es ist entweder Sunna oder Bid'a, aber es gibt kein Bid'a. Es gibt kein gute Bid'a, es gibt kein schlechtes Bid'a, Bid'a ist Bid'a. Ja, das haben wir fest. Was in der Dunya-Angelegenheit angeht, zum Beispiel das Handy ist eine Bid'a-Hasana, in der Dunya-Angelegenheit, aber nicht in der Religion. In der Religion gilt der Grundsatz, es gibt Bid'a und Sunna. Es gibt keine gute Bid'a und keine schlechte Bid'a, Bid'a ist Bid'a. Ja? Das Auto ist in der Dunya-Sache eine gute Bid'a, eine Erneuerung, ja? Oder das Handy oder die Kamera oder verschiedene Sachen, die uns Nutzen bringen. Ja? Das ist eine Bid'a-Hasana, aber in der Religion gibt es keine Bid'a-Hasana. Dann haben wir uns die Frage gestellt, wie ich vorher schon gesagt habe, wie kann ich die Sunna richtig verfolgen, wie kann ich der Sunna nachgehen. Dann gibt es 6 Punkte, die wir beachten müssen, ja? Und davon haben wir 3 erläutert. Und die anderen 3 werden wir heute weiter erläutern. Die erste Sache ist, wie sind die Gründe, die ich schaffen kann, um die Sunna zu praktizieren? Das ist der erste Punkt. Wie ist der Grund, ja, wie kann ich Gründe schaffen, um die Sunna zu praktizieren. Der zweite Punkt ist Jins, die Sorte oder die Eigenschaft ja, der Sunna, die Sorte. Da werde ich gleich später näher eingehen, damit das manche besser verstehen. Der dritte Sache ist Kefir. Der Kefir ist, wie ist der Zustand des Praktizierens dieser Sunna? Wie ist der Zustand des Praktizierens dieser Sunna? Die vierte ist,
القدر يعني العدد.
Wie viel? Die Anzahl der Sunna. Der fünfte Punkt ist Zaman. Der fünfte Punkt ist die Zeit der Sunna. Der sechste Punkt ist Al-Makan, der Ort, wo die Sunna praktiziert wird. Davon haben wir jetzt 3 Punkte im letzten Vortrag erläutert. Der erste Punkt zum Beispiel, damit das näher zum Verständnis kommt, ist, wenn wir jetzt sagen, wir machen Qiyamul-Layl. Qiyamul-Layl ist eine gute Sache, die man machen sollte. Qiyamul-Layl ist das beste Gebet nach den Pflichtgebeten. Jetzt kommt einer und sagt, ich bete jetzt die halbe Nacht von Sha'ban. Ja? Die halbe Nacht von Sha'ban. Und bete nicht die ganze Nacht. Ja? Das ist eine Bitte zum Beispiel, diese Qiyamul-Layl zu machen. Oder man sagt, ihr betet die 27. Nacht von Rajab. Ja, Isra und Miraj, die Himmelsreise von dem Prophet rausnimmt, der bietet dann an diesem Tag nur. Der bietet dann an diesem Tag macht er Qiyamul-Layl. Das ist auch eine Bid'a. Nein. Ja, da hat er keine Gründe geschaffen, eigentlich, um diese Sunna zu leben. Da hat er einen falschen Grund gesucht oder gefunden, um eine Sunna zu leben. Das war der erste Punkt. Ja. Weil er darf ja nicht an der 27. Nacht verwaschen, weil er denkt, dass das die Himmelsreise war. Ja, dass das die Himmelsreise war und er macht dann da Qiyamul-Layl. Da hat er einen falschen Grund geschaffen. Ja. Oder, also, der zweite Punkt zum Beispiel, wir haben hier vorhin gesagt, die Sorte oder die Eigenschaft, diese Sunna zu praktizieren. Zum Beispiel, an Eid al-Adha, ja, an dem Opferfest, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sein Opferfest zu praktizieren. Entweder du nimmst ein Schaf, ein Schaf. Ja, ein Schaf für dich, du kannst nicht mit deinen Freunden ein Schaf teilen. Oder eine Kuh, müssen dann 7 Leute dabei sein. Ja. 7 Leute. Du kannst nicht hingehen und sagen, okay, ich hole ein Schaf, ja, und wir sind zu 7 und machen das Oma-Fest. Nein, dann ist, die Sorte ist wichtig. Die Eigenschaft, dieses Sünde zu praktizieren, ist wichtig. Also, ein Schaf, eine Person, eine Kuh, 7 Personen. Ja. Du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt ein Kaninchen und mit dem Kaninchen tue ich jetzt am Ende abhaben, das Opferfest verrichten. Ist auch falsch. Ja. Deswegen ist da auch die Sorte und die Eigenschaft ist super wichtig. Die dritte Sache, wie wir vorhin gesagt haben, LK4, wie hat der Prophet Sassim diese Sache gelebt? Ja? Wie hat er diese Sünde praktiziert? Jetzt kommt manche und springt rum oder tanzen rum, ja, und machen Hüpfübungen, ja, wie wenn die gerade auf der Hüpfburg sind und machen dann Gedenken dabei. Ja. Das ist auch eine Bid'ah, so darf man keine Sünde praktizieren. Deswegen ist auch wichtig, wie praktiziere ich diese Sünde. Gedenken ist auch eine großartige Sache, aber es kommt darauf an, wie hat der Prophet Sassim dieses Gedenken gemacht.
الآن مع القدر كشرط من شروط الاتباع يعني العدد. مثال بالنسبة للفرائض في الصلوات عندنا في كل يوم وليلة 5 صلوات: صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. فلو جاء جاء وقال أنا أحب الصلاة وأحب العبادة فلماذا لا أجعلها 7 فروض في اليوم والليلة؟ هزود فرضتين خلاص كده نقول له بدعة. من يريد أن يعبده صح؟ نقول له بدعة إنك خالفت الشرع من جهة القدر. عندنا 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب بلاش نزود فريضة يا عم الشيخ. طب إيه رأيك أنا بدل ما أصلي الفجر ركعتين أنا عايز أخليها 4. أنت عارف بقى قرآن الفجر والخشوع وكذا فهنصلي 4 ركعات وبرضه جهرية. مش أنتوا عايزينها جهرية؟ خليها. إيه رأيك؟ ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن صلاة الصبح ركعتين فقط. والنبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. ما ينفعش أخلي الفجر 4. طيب ممكن نخلي الظهر 5 ركعات؟ ولا العصر 5؟ طب خلي المغرب 4 عشان يبقى كله 4 بقى. اشمعنى المغرب 3 كده ها؟ وعايز يجيب ركعة زيادة زي صاحبنا الله يصلحه دخل يصلي إمام وليس من أهل العلم. المهم جاب ركعة 5 في الظهر. الناس سبحان الله ما فيش فايدة مش عايز يقعد خلاص هو ركب خلاص. فبعد ما خلص الخمسة فواحد بيقول له يا شيخنا الله يبارك لك أنت صليت بينا 5 ركعات. قال له فيها إيه؟ ركعة زيادة كلها خير. أه والله والبحر يحب الزيادة. الله يصلح حالك. بدل ما يقول مثلا نصيت ونزود للسهو وجزاك الله خيرا على التذكير، لا ده هو معتقد انه عمل حاجه حلوه يعني. احنا عملنا ايه؟ ما هي كلها صلاه، زودنا ركعه الحمد لله فيها قراءه وفيها ركوع وسجودين صح؟ اه دي مشكله كبيره جدا. يبقى بقول له دي بدعه. كده قولك هذا بدعه. يبقى ده بالنسبه للعدد. طيب ايه كمان يا اخوه؟ عندنا في الاذكار في اذكار مقيده بعدد. مقيده بعدد، مثلا أذكار ما بعد الصلاة. النبي علمنا إن أذكار ما بعد الصلاة في أذكار لا عدد مقيد به. مثلا تسبح الله 33، تحمد 33، تكبر 33، الجملة 99، وتزود لا إله إلا الله تمام 100 كما أخبر النبي. تيجي أنت تقول والله لا، طب ما ممكن أخلي مثلا يعني أنا الحمد لله بحب الذكر وكذا وربنا أمرنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فبدل ما نخليها 33 ما نخليها 99 و99 و99. خلاص كده مش كده يبقى أفضل؟ نقول لا كده مش أفضل، كده بدعة. ليه؟ لأن ده مقيد بعدد ما ينفعش أزود عليه، لكن ينفع أقلل عن كده لأن في خلاف تنوع في الأذكار. هنا ورد عن النبي أيضا 25 تسبيح، 25 تحميد، 25 تكبير، دي برضو مقيدة. وورد عن النبي أيضا 10 تسبيح، 10 تحميد، 10 تكبير. يبقى أنا عندي في أذكار دبر الصلاة في ثلاثة أنواع من الذكر مقيدة بعدد. فخلاف التنوع ده اللي بيقول إيه؟ يعني لك أن تفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، لكن ما ينفعش مثلا أجعل 10 خليهم 9 نقول لك لا، أو أخليهم 11 نقول لك لا، ما ينفعش في 25 أخليهم 26 نقول لك لا، ولا 24 نقول لك لا، ما ينفعش في 33 تعمل 34 نقول لك لا، لأن أنا مقيد بعدد. مقيد بإيه؟ بعدد الذكر ده مقيد. نعم، ما أنا جاي أهو، ما أنا بتكلم عن متعمد، ها اللي بيتعمد يزود، ده المبتدع. إنما أنا بذكر ربنا كده عمال عد نسيت، هو أنا عديت 10 ولا 6 ولا ده حاجة تشك دي ونسيان. تبني على الأقل وتكمل، تبني على الأقل وتكمل العدد. يعني مثلا عن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هم دلوقتي 30 ولا 29؟ يبقوا 29، كمل ال 30، 31، 32، 33، ماشي كده؟ ده اسمه نسيان أو شك أو سهو، خلاص بتبني على اليقين. أنا بتكلم على من يتعمد يقول لك بقى أنا كده هخليهم إيه؟ هذكر ربنا 1000 مرة دبر الصلاة، لا، يبقى أذكر 1000 في غير أوقات دبر الصلاة، لأن دبر الصلاة مقيدة. إنما أنا عايز أوحد ربنا 1000 مرة لا حرج، بس في غير أوقات دبر إيه؟ الصلاة، مش في الأذكار، دي بعد الأذكار بقى، اجلس كده مع نفسك كده، مثلا من بعد العصر عايز تذكر ربنا اجلس، قول 1000 مرة، 2000 مرة ده من أنت فاضي، خلاص؟ قول اذكر ربنا خير وبركة، واطمئنان للقلب وانشراح للصدر. إنما بتكلم على الأذكار المقيدة. المقيدة بعدد يبقى هو العدد. دبر كل صلاة. في أذكار أخرى النبي قيدها بعدد وحس على الزيادة. خلاص؟ دي بعيد عن دبر الصلاة. مثلا في قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 عقاب، وعدت كده ثواب كبير. قال وما جاء أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد. يبقى فتح لك هنا الباب، يبقى لك أن تزيد. خلاص؟ بس ده مش في أذكار دبر الصلاة، ده ذكر خاص، ممكن تجعله في أذكار الصباح والمساء، ممكن تجعله في أي وقت، ماشي. أنا بتكلم في أذكار مقيدة. فالذكر المقيد بعدد لابد أن تلتزم بالعدد ولا تتعمد زيادة أو نقصان، وإلا ابتدعت وثمت ورد العمل عليك. دي واضحة دي، يبقى القدر كده إيه؟ واضح. ما تجيش تجيب لي عبادة جديدة من عندك وتزود عشان عايز تعبد ربنا، خلاص؟ دي مشكلة. فدي مسألة مهمة في الاتباع، يبقى حضرتك دايما تنضبط بكل ما قيد بعدد معين في الكتاب والسنة إلزامه، إنما في غير ذلك أكثر من ذكر الله وأكثر من الطاعات، لا حرج إلا في أوقات النهي أو الكراهة إذا وردت. نعم.
Jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Der vierte Punkt war ja die Anzahl, das mit der Sünde zu tun hat. Die ist auch wichtig, dass man auch die Anzahl darauf achtet. Zum Beispiel, damit man das besser versteht, es gibt 5 Pflichtgebete für die Muslime am Tag. Jetzt kommt einer, der sagt, ich liebe das Gebet, ich bete 7 Mal am Tag. Geht nicht. Der kann nur 5 Mal am Tag beten, weil die Anzahl schon feststeht. Die Anzahl steht hier fest, man darf nicht mehr und es wird weniger beten. Ja. Und jetzt kommt einer und sagt, ja, wenn du 7 Mal am Tag gebetet hast, dann ist das eine Bitte. Das darfst du nicht. Du darfst nur 5 Mal am Tag beten. Hier ist die Anzahl auch wichtig. Und jetzt kommt einer zum Fajr-Gebet und sagt, ja, im Fajr-Gebet bin ich auch sehr gerne. Ich bete nicht 2 Rakat. Ich liebe das Gebet am Fajr-Gebet. Ich bete jetzt 4 Rakat. 4 Gebetseinheiten. Darf man auch nicht. Ja. Auch wenn er das Gebet liebt, hier ist die Anzahl. Hier steht fest, es sind nur 2 Gebetseinheiten und nicht 4. Oder er sagt, ich bete, ja, denn der Prophet Salasim hat gesagt, betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Ja, betet so, wie ihr mich gebetet habe. Deswegen können wir nicht einfach hingehen und beten so nach Lust und Laune, wie ihr wollt. Hier ist die Anzahl auch ganz wichtig. Oder da kommt einer zum Morgengebet und sagt, ja, am Morgengebet bete ich jetzt 4 Rakat. Oder 4 Gebetseinheiten, denn ich mag das Morgengebet. Nein, kann auch nicht. Die Zahl steht fest, die Anzahl der Gebetseinheiten sind 3 Ja, und dann kann er nicht mehr beten, auch wenn er es mag oder nicht mag. Ja, hier ist die Anzahl, ist wichtig. Oder der Schiff hat mir eine Geschichte erzählt von einem, der hat vorgebetet. Ja, der hat vorgebetet, anstatt 4 Rakaten zu beten, hat er 5 gebetet. 5, der hat die mehr gebetet, hinten dran haben die gesagt, Subhanallah, Subhanallah, damit er daran denkt oder etwas macht oder das Jude selber macht. Aber der hat nicht reagiert, der hat einfach 5 Rakaten gebetet. Nach dem Testieren haben die gesagt, hör mal zu, du hast doch 5 Rakaten gebetet. Sagt er, und wir haben doch nichts Schlimmes gemacht, wir haben doch nur gebetet. Ich habe eins mehr gemacht, liegt das Problem. Das ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles okay, ich habe eine 5 Rakaten gemacht, das ist okay, wir haben doch nur gebetet. Nein, der kann nicht einfach beten, wie er will. Ja, normalerweise muss er hingehen und sagen, okay, wir machen jetzt zu Jude selber und es tut mir leid. Nein, der wollte zeigen, ist kein Problem, aber nein. Die Anzahl der Gebete ist fest, man kann nicht einfach von sich aus mehr machen oder weniger machen. Ja? So ist es auch mit dem Adkar, mit dem Gedenken aus. Es gibt verschiedene Adkar oder Gedenken, die man macht, wo die Zahl feststeht. Die Anzahl steht fest. Zum Beispiel nach jedem Gebet, ja, kann man Adkar machen, nach dem Teslim. Hier sagen die Gelehrten, gibt es 3 Sorten von den Adkar, von den Gedenken. Entweder du machst 33 Mal, Subhanallah, 33 Mal, ja, bitte, 33 Mal Allahu Akbar und dann einmal La ilaha illallah, das ist 100. Ja? 33, 33, 33. Du kannst nicht hingehen und 30 machen, das geht nicht. Du kannst auch nicht 34 machen. Oder es kommt einer und sagt, ich mache 99 Mal La ilaha illallah, Subhanallah, und 99 Mal kommt wieder und 99 Mal Allahu Akbar. Das geht nicht. Du musst, die Anzahl steht fest. 33, 33, 33 und einmal gleich einmal. Oder es gibt die Leute, die sagen, du darfst 25 Mal machen. Also 25 Subhanallah und 25 Mal Alhamdulillah und 25 Mal Allahu Akbar. Ja? Jetzt darfst du auch nicht 24 machen und nicht 20 und nicht 27 und nicht 28. Hier steht die Anzahl fest. Ja? Oder es gibt die Leute, die sagen, du machst das 10 Mal. 10. Also 10 Mal Subhanallah, 10 Mal Alhamdulillah und 10 Mal Allahu Akbar. Jetzt darfst du auch nicht 8 und nicht 12 und nicht 13 und nicht 11 machen. Hier ist die Anzahl, steht hier auch fest. Ja, du kannst nicht einfach nach Lust und Laune gerade so Adkar machen, nach dem Gebiet, wie du willst. Natürlich nach dem Gebiet, wenn du total fertig bist, ja, nach dem Teslim, du hast den Adkar gemacht, den man nach dem Gebiet macht. Du bist ja nicht nach dem Wassergebiet, du setzt dich in der Moschee hin oder woanders, da kannst du 1000 Mal, 1 Million, 10.000, 100.000 Mal, wenn du es schaffst, wenn du Zeit hast. Der Ilallah sagen oder Subhanallah. Ja? Hat nichts damit zu tun. Aber es gibt Gedenken oder Adkars, die feststehen, ja, die Anzahl feststehen. Zum Beispiel das ganze nach dem Gebet. Hier steht es fest. Darf man nicht einfach nur Lust und Laune machen. Oder der Sheikh hat ein Hadith vom Propheten gesagt, wo der Prophet gesagt hat, wenn einer von euch sagt, La ilaha illallah, und das sagt er 100 Mal, ihm stehen die Paradiestore offen, ja, und dann hat er mir noch gesagt, und wenn du noch mehr sagst, ist es auch okay. Ja. Hier hat er die Anzahl genannt, 100, aber wenn du mehr machst, ist es auch okay. Hier steht die Anzahl auch fest, ja, beziehungsweise ist die Anzahl offen. Aber nach dem Gebet haben wir gewisse Sachen, die wir einhalten müssen, die Anzahl der Gedenken und die Anzahl des Dickes, und man darf nicht einfach von sich aus nach Lust und Laune mehr oder weniger machen. Immer auf die Anzahl achten,
ربما يأتيك إشكال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى النبي يوما بأصحابه فلما فرغ وجد رجلين لم يصليا مع الجماعة فسألهم النبي لما لم تصليا معنا قال يا رسول الله صلينا في رحلينا في المنزل يعني قال لا تفعلا إن صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم أو كما قال النبي. طب يا عم الشيخ يبقى كده يصلي الفريضة كم مرة؟ مرتين أهو صح؟ وصلى في بيته الظهر مثلا جه المسجد لقى جماعة راح مصلي معهم إيه؟ الظهر تاني يبقى صلى إيه؟ الظهر مرتين وإحنا عندنا في اليوم 5 صلوات يبقى ده يصلي 6 صلوات صح؟ ولا إيه؟ صح؟ ها صلى 6 اهو مش صلى الظهر مرتين. نقول لك لا، ما انت لو جمعت النصوص في المسألة دي هتعرف ان في رواية اخرى النبي قال الاولى فريضة والثانية نافلة. يبقى الثانية مش فرض، دي نافلة. خلاص كده. يعني لو حضرتك مثلا كنت في سفر وفي الطريق حضرت صلاة العصر فصليت العصر في الطريق وانت مسافر وصليت قصرا، وبعد كده وصلت مدينتك مريت على المسجد، مسجد قومك، لقيتهم لسه بيقيموا صلاة العصر، ادخل صلي معهم 4 ركعات معهم، لكن بنية ايه؟ النافلة مش الفريضة. الفريضة سقطت بأدائك الأول، إنما الثانية دي إيه؟ نافلة. طب ليه أصلي ثانيا؟ حكمة تعبدية، لأن النبي أمر بذلك. خلاص كده، هذه واحد. ثانيا، إن حضرتك كمسلم حتى لا تتهم ويساء بك الظن، فالإسلام حريص عليك. لو الشيخ سيد ده مثلا حتى لو صلى في السفر ومعدي كده على المسجد ولسه هيقيموا الصلاة وما دخلش يصلي، يقول لك شفت يا عم الشيخ ما بيصليش اهو، وعمال يقول لك قال الله وقال الرسول. والناس ما تفهمش، في ناس عوام بسطاء خلاص، الا لو كانوا طلاب علم وفاهمين، يا جماعه انا مسافر لكن دول في ناس ما تعرفش الاحكام دي، فنقول لك ادخل صلي معهم، ادخل ايه؟ فبنيه النافله مش الفريضه. خلاص كده، يبقى دي واحد، ولذلك النبي وضحها قوي في رواية أخرى. لما فرغ النبي من صلاته فجاء أحد أصحابه متأخرا عن الفريضة، فالنبي قال من المتنفل على أخيكم؟ من المتنفل على أخيكم؟ طبعا كان المتأخر تقريبا سيدنا عمر بن الخطاب، كان في قضاء شيء معين جاء متأخرا، فقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال أنا يا رسول الله. أراد الصديق أن يقدم عمر، قال لا لا أتقدم عليك، فتقدم الصديق وصلى به صلاة الظهر مرة ثانية. هو صلى مع النبي، هيصلي مرة ثانية مع مين؟ مع عمر، بس إيه؟ متنفل. من المتنفل على أخيكم؟ ها، ودي كمان دليل على مشروعية الجماعة الثانية لمن تأخر لعذر عن الجماعة الأولى. يعني مثلا متأخر الجماعة خلصت، اعمل جماعة ثانية ولا حرج. لكن أنا عايز أنبه حاجة في مسجدكم هنا، مثلا أحيانا في يوم الأحد عندنا درس بعد المغرب، يجي بعض الإخوة بعد ما خلصنا الجماعة الأولى، وانت عارفين وقتنا ضيق في المحاضرة عشان بيبقى عندنا محاضرة أخرى في فرنسا، صح؟ فلو هنتظر كل شوية صلوا جماعة مش هندي الدرس، فنعمل يبقى الحمد لله عندنا ساعة في المسجد هنا، في عندك مكان في الخارج صح؟ في مكان بره اهو للصلاة أيضا، فاللي يجي متأخر وفي درس نقول له صلي الجماعة بتاعتك فين؟ في الخارج، عشان ما تعطلناش عن الدرس وعشان ما نشوش عليك، فخد اللي معاك واخرج على بره صلي جماعة. ده الفقه بقى يا إخوة. لبعض الإخوة أحيانا تبقى الأمور عندهم إيه؟ سبحان الله، يجي مثلا يوم الجمعة ما ينفعش يتركع في القبلة بتاعة الإمام قبل الجمعة، تيجي أنت كخطيب مش لاقي مكان تتركع فيه، المفروض القبلة دي مكان الإمام، مفيش حد يصلي هنا نافلته، صلي في الخلف، ده مكان الإمام، تيجي صاحبنا يروح أعد لك بارك لك في القبلة، سبحان الله، تيجي أنت تنظر كده مش لاقي مكان تصلي فيه. واحد تاني يجي قدام المنبر والوقت دخل، أنا عايز أطلع المنبر مش عارف، وده بقى ما شاء الله ما بيصدق بقى، خليك واقف لما خلص بقى ويعمل لك كده، لا ده دليل عدم فقهك وعدم فهمك. أمثال هؤلاء لا حرمة لهم، تخطى أمامه ولا حرمة له، لأنه هو المخالف، فمثل هذا لا حرمة له، عشان لما تشوفني بعدي كده هو الشيخ بيعدي بتخطى رقاب، لأن ده لا حرمة له، ده مخالف، فده لازم يتعلم الأدب ولازم يسأل عن دينه ويسأل عن الفقه بدل ما هو عمال يخبط كده بدون علم، واضح؟ فنقول لك وانت داخل المسجد لابد أن تكون يقظا، تنظر كده للمسجد، هتصلي نافلة اختار مكانا بعيدا عن مرور الناس، اتخذ سترا من الجدار او من سواري المسجد، ما تجريش قدام الباب وتصلي لي، طب واللي داخل ده وانت واقف لي قدام الباب هنا مثلا يجي يصلي لك هنا، يا اخي ده باب الناس هتدخل وتخرج، تعال هنا روح هناك، خلي المكان ده فارغ، فتبقى انت داخل ده ما شاء الله بقى ايه ولا همه، فده لا حرمه له. اولا لم يتخذ لنفسه ستره فخالف السنه، ثانيا اغلق بابا او مكانا للمرور فلا حرمه له، فلا حرمه. فلازم نتعلم المسائل دي يا إخوة، دي مسائل شرعية لازم، وتلاقي المشكلة بقى فيه يكون لك أخ سامته على السنة، بتوجعني قوي، سامته على السنة ما تعلمتش، مشكلة صح؟ مشكلة كبيرة جدا، نقول لك لا. فإذا جواز الجماعة الثانية لمن تأخر عن الجماعة الأولى لعذر أو لبعد طريق أو إلى آخره، فجاء فيقوم أحدهم ليتنفل عليه ويتصدق عليه ويصلي معه جماعة وتحسب له نافلة، لأن الفريضة الأولى. ولذلك كان هذا صنيع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل قال عنه النبي: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فمعاذ بن جبل هو إمام قومه، هو عالمهم، لكن معاذ كان لا يريد ترك الصلاة خلف رسول الله، فكان يصلي العشاء خلف النبي مأموما خلاص، ثم يأتي قومه كانوا بيأخروا العشاء ينتظروا الإمام إمامهم، فيصلي خلف النبي العشاء ثم يذهب إلى قومه فيأمهم في صلاة العشاء الأخيرة بنية النافلة. الله، يعني يجوز، ودي برضو حكم شرعي تاني، يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل. أنا بصلي نافلة وأنت بتصلي ورايا فريضة، نعم. قمت مثلا أنا بصلي سنة المغرب البعدية وأنت جيت متأخرا، الجماعة فاتتك، ابني خلفي بنية المغرب وأنا أصلي بيك الركعتين جهرا وأسلم وأنت تقوم تجيب الركعة الثالثة. جواز أن يأتم المفترض بالمتنفل. وحديث معاذ في صحيح الإمام مسلم، وفيه القصة المشهورة، الله يرضى عليك يا جلو، عندما صلى معاذ بقومه العشاء الآخرة فاستفتح بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة البقرة وصلى بالبقرة كاملة في أول ركعة. طبعا معاذ بقى لما يصلي بالبقرة يقف على رؤوس الآيات ويحقق الأحرف. في القوم رجل قال: تركت ناضحية. ايه ناضحية؟ الرجل ده كان مزارع عنده أرض زراعية، فقال: أنا هربط البعير في الساقية يروي الأرض على ما أصلي العشاء مع معاذ وأرجع تكون الأرض تراوت، على إن معاذ نص ساعة هيصلي ساعة ماشي تكون الأرض بتتروي. إنما لما معاذ يقرأ البقرة كاملة، ده زمان الأرض مش تراوت، ده المية وصلت عندنا في مصر من المدينة ولا إيه مشكلة؟ فالرجل طبعا، وهيعلمنا حكم جديد أهو كمان، قال: تركت ناضحية. فانفرد عن معاذ، يعني نوى الانفراد، ما تركش الصلاة، لا، معاذ لسه بيقرأ البقر، خليك زي ما انت يا معاذ، أنا هنوي في قلبي إن أنا خلاص أفرقك، الله أكبر، راح ركع ورفع وكمل صلاته وحده ثم سلم. في اقتصاد أمة، أرض زراعية غلت المسلمين، هتضيع من المية، نلحقها وجري. معاذ خلص الصلاة، قيل له قصة الرجل ده، كان واحد بيصلي خلفك وراح كده خرج من الصلاة ومشي، فوصفه معاذ بالنفاق رضي الله عن معاذ. ليه؟ لأنهم عندهم نص إن أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، ودي صلاة عشاء، فاعتقد معاذ أنه منهم، ما دام الصلاة بالنسبة له ثقيلة يبقى أكيد من هؤلاء، إنهم كانوا يقولون كده: كنا نعد من يتخلف عن صلاتي العشاء والفجر من المنافقين. فوصلت الكلمة لسمع الرجل، قال: والله لا أشكو أنه لرسول الله، هروح أشتكي للنبي. ذهب للنبي وحكى له الأمر، فاستدعى النبي معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ الله أكبر، إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريضة والضعيفة وصاحب الحاجة. صاحبنا ده اللي وراك اللي عنده أرض بتتروي هتبوظ هتخرب، ده صاحب حاجة. ومعاذ بعدها خلاص انضبط بالتوسط والاعتدال في الصلاة، وعلمنا احنا كمان كأئمة بنؤم الناس في الصلاة ان احنا نعتدل ولا نشق على الناس، فيه المريض وفيه صاحب الحاجة وفيه الرجل الضعيف، فما نشقش على الناس. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكمان اتعلمنا حكم آخر، ان لما اكون بصلي في الجماعة وعندي طارئ يجوز أن أقطع الصلاة، نعم يجوز أن أفارق الإمام وأصلي وحدي، أو إن كنت مريضا والإمام طول وأنا مش قادر تعبت انفرد عنه، او عندك موعد ضروري كطبيب وكذا. والعهد في بعض الاطباء بيكون عنده مثلا لازم يكون الهاتف عنده مفتوح اثناء الصلاه، ممكن تكون حادث ويستدعوه فورا. واضح؟ كان قديما عندنا حاجه جهاز اسمه البيجر، ده اله كده كان يسلموها للاطباء، مش تليفون لكن يرن فقط، يعني عايزينك في الحال خلاص. فكان يجي يستفتي يا شيخنا اخليه اقول له خليه مفتوح اثناء الصلاه، انت مضطر خليه مفتوح، ان رن انفرد عني واخلص وروح انت شغلك، لان دي ضروره. جيت تصلي الفرض وانت مستعجل، نسيت في البيت البوتاجاز مفتوح شاعل وسايب عليه الطعام، يوه هيولع الدنيا. وانت بتصلي تذكرت وانت قاعد لوحدك زي حالاتي في البيت، ما عندكش زوجه ولا اولاد، في البيت انا في غربه، اسيبه يولع هروح في داهيه؟ انفرد وامشي بسرعه وخلي الشيخ محمد براحته بقى وحر، انا عندي بيت هيولع عجل انا اشوف. فده اسمه الاضطرار. يبقى يجوز قطع الصلاه عند الضروره. قطع الصلاه عند ايش؟ الضروره. اما ان تنفرد واما ان تقطعها ثم تعيدها على حسب تقديرك للضروره اللي انت فيها الواقع فيها. فاذا دي مسائل مهمه قوي بنتعلمها. يبقى اذا اللي قام يصلي جماعه مره ثانيه ده قام متنفلا مش مفترضا، لان الفريضه سقطت بالصلاه الاولى. نعم.
Zu dem vierten Punkt oder zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, die Anzahl ist wichtig, ja, wenn du eine Sünde praktizieren willst. Es kommt einer auf die Idee, wir haben hier gesagt, du hast nur 5 Gebete am Tag, du darfst keine 6 Gebete machen. Oder keine 7 Gebete machen. Ja. Also kommt jetzt einer auf die Idee, der ist ganz schlau, der sagt, cool, Matur, wo er gesagt hat, oder wo überliefert wird, dass einer in die Moschee gekommen ist. Ja, und zu einem Gebet in die Moschee gekommen ist und er hat schon zu Hause gebetet. Ja. Also als der Prophet das Ziel gemacht hat, hat er ihn angeschaut, er hat nicht mitgebetet. Er hat gesagt, warum betest du nicht mit? Er hat gesagt, ja, wir haben schon zu Hause gebetet, bevor wir die Reise gemacht haben zu gehen. Er hat deswegen gesagt, ja, auch wenn du zu Hause gebetet hast, dann betest du mit uns mit. Heißt das jetzt, der hat jetzt 6 Gebete gemacht? Ja, weil der hat jetzt zum Beispiel das erste Gebet zu Hause gebetet. Okay? Und er kommt jetzt in die Moschee und die beten Asr. Der hat ja die Sibaya-Reise. Der hat jetzt Asr gebetet, ist raus, kommt in die Moschee und der Prophet war mit Asr gebetet beschäftigt und die waren fertig mitgebetet. Der Prophet sagt trotzdem, musst du mitbeten. Warum? Weil das dann ein freiwilliges Gebet ist. Das war ein freiwilliges Gebet, ein Lehrfehlergebet. Okay, ein freiwilliges Gebet, kein Pflichtgebet. Jetzt darf man nicht falsch verstehen, denn du darfst nicht nur eine Hadith nehmen, eine Überlieferung. Denn du musst verschiedene Überlieferungen, ja, kennen, die dazu gehören, damit du eine Überlieferung oder eine Hadith verstehen kannst. Okay? Also war das kein sechstes Gebet, sondern es war ja nur ein freiwilliges Gebet. Zum Beispiel kommt jetzt einer in die Moschee hier. Der hat zu Hause, der kommt von weit weg. Ja, der kommt von weit weg, der hat Asr gebetet. Ja, ist dann auf die Reise gegangen und kommt hier an und findet, die Leute beten Asr. Dann beten wir mit der Absicht, ein freiwilliges Gebet zu praktizieren. Okay? Dann heißt es nicht, der hat dann mehr Gebete gemacht, weil wir vorhin gesagt haben, die Anzahl ist wichtig. Der hat dann nur ein freiwilliges Gebet gemacht. Deswegen ist es auch wichtig, dass man gewisse Sachen versteht oder Wissen hat über gewisse Sachen, damit man die auch richtig praktizieren kann. Ja? Okay? Wir haben ja gesagt, wenn du jetzt zu Hause gebetet hast, du kommst in die Moschee, die haben gebetet, bittest du mit den Nieren, freiwillig zu beten. Oder ein Hadith, ja, wo Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, als der Prophet einmal vorgebetet hat und dann kam einer zu spät, das war Omar ibn Khattab, kam zu spät, weil er irgendwas Wichtiges zu tun hat, der kam zu spät zum Gebet. Dann war Abu Bakr aufgestanden und da hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, wer ist derjenige von euch, der jetzt freiwillig mitbetet? Dann hat Abu Bakr Siddiq gesagt, ich bin derjenige, der freiwillig mitbetet. Der Umar ibn Khattab ist zu spät gekommen. Dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, okay, du, Abu Bakr Siddiq, kannst vorbeten. Kein Problem. Das heißt, Abu Bakr Siddiq hat Pflichtgebet mitgebetet und hat einmal freiwillig mitgebetet mit Umar ibn Khattab. Das ist auch ein
Problem.
Dass er zu spät gekommen ist in die Moschee. Und dann steht man auf, ja, und tut was Gutes für ihn, eine Sadaqa, und betet mit ihm nochmal freiwillig mit, damit er damit er die Belohnung der Jama'a, der Gemeinschaft, kriegt. Da hat noch der Sheikh uns einen Tipp gegeben hier in der Moschee. Wir wissen ja, dass der sonntags hier die Zeit knapp ist, dass er eine Stunde nur den Vortrag hält. Denn wenn er hier weggeht, dann haben wir noch einen Platz in Frankreich, deswegen müssen wir pünktlich hier weg. Deswegen ist wichtig, die Leute, die zum Sonntag zu spät kommen zum Maghrib-Gebet, dass sie den Platz draußen suchen vor der Moschee, damit sie ihre Jama'a draußen beten können. Denn wenn sie hier drin beten, dann stören sie vielleicht die Leute, die zuhören möchten, oder stören die Leute, die gerade den Platz halten. Deswegen muss man hier einen gewissen Fiqh-Verstand haben, einen guten Verstand haben und draußen, denn wir haben hier draußen genug Platz, beten, sodass wir die Leute hier drin nicht stören. Er sagt, also man muss auch ein gewisses Verständnis haben. Es gibt gewisse Leute, die zum Jumu'ah, der kommt dann seine Gebetseinheiten, ja, seine freiwillige Gebetseinheit, die mit den Moschee reinkommt, der betet die dann in der Qibla direkt. Die kommt und betet in der Qibla. Der beachtet nicht, der denkt nicht daran, dass der Sheikh oder der Imam reinkommt, dass er vielleicht auch seine zwei Raka'a beten soll. Ja? Aber das interessiert ihn nicht, der betet dann ganz langsam weiter. Hier hat er ein falsches Verständnis. Oder dann kommt der andere, der betet vor dem Mimbar. Ja? Vor dem Mimbar kommt er und betet seine zwei Raka'a. Seine zwei Gebetseinheiten. So, wo kann jetzt, wo will der Sheikh will jetzt hoch, damit er seine Predigt haltet. Aber der Mimbar ist besetzt vor dem Mimbar, denn der betet da. Und der betet ganz langsam, der wird nie mehr die Sternzeit. Aber hier sagt der Sheikh, den darf man nicht zu beachten, denn er hat nicht genug Wissen oder er hat nicht genug Sachen beachtet oder er hat nicht den richtigen Platz ausgesucht, ja, wo er beten soll. Dann gehst du einfach vor ihm vorbei und gehst hoch zum Mimbar. Ja, solche Leute darfst du nicht beachten, denn die müssen daraus lernen. Wenn du in die Moschee kommst, musst du einen strategisch guten Platz aussuchen, wo du deine zwei Raka'a machen kannst und nicht einfach vor der Tür, wo die Leute gerade reinkommen. Oder einen Platz zu machen, wo die Leute nicht vorbeigehen können. Nein, du suchst einen Platz, wo du natürlich ein Sutra vor dir ist und deine zwei Gebetseinheiten praktizieren kannst. Hier ist auch wichtig, dass man ein gewisses Wissen hat. Ja? Er sagt, es gibt manche, die siehst du an, der sieht dann nach der Sunna aus, der Schüssel. Er ist dann einer, der die Sunna praktiziert, aber trotzdem macht er solche Sachen. Das ist tragisch. Mu'ad ibn Jabal, wo der Prophet Rasul gesagt hat, der Meister, der was von Halal und Haram versteht, ist Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal ist der Wissende, was Halal und Haram angeht. Ja? Mu'ad ibn Jabal, bei ihm war es so, dass er wollte immer hinter dem Propheten beten. Er war ja der Imam seines Volkes. Aber er wollte trotzdem hinter dem Propheten beten. Und er hat dann hinter dem Propheten gebetet und hat dann, ja, sein Volk warten lassen. Die haben dann Isha-Gebet immer später gebetet. Ja. Und dann ist er hingegangen und hat dann mit denen vorgebetet. Das bedeutet, er hat hinter dem Propheten das Isha-Gebet gemacht. Er wollte immer in den Propheten beten, aber als er sein Volk gegangen ist, hat er als Freiwilliger Gebet mitgebetet, natürlich vorgebetet. Ja. Das zeigt uns auch, dass einer, der ein freiwilliges Gebet betet, dass er auch vorbeten kann. Ja? Oder eine andere Geschichte war, wo Mu'ad ibn Jabal einmal vorgebetet hat. Ja? Und er hat dann in den ersten Raka'a bei seinem Volk mit der Surah al-Baqarah gebetet. Komplette Surah al-Baqarah. Und wenn Mu'ad ibn Jabal in den ersten Raka'a Surah al-Baqarah rezitiert, dann kann man sich das vorstellen. Das bedeutet, er rezitiert mit richtiger Betonungsart, bleibt stehen, wo man stehen bleiben muss. Das dauert, das zieht sich. Und hinter ihm hat einer gebetet, der war ein Bauer. Er war ein Bauer, der hat gerade gesät und hat dann Wasser fließen lassen. Ja? Der hat dann Wasser fließen lassen auf sein Grundstück. Ja? Und der wollte, hat gesagt, okay, ich lasse mir jetzt Wasser fließen auf mein Grundstück, ja, auf meine Saat. Und ich gehe mal mit Mu'ad ibn Jabal beten. Und das wird vielleicht eine halbe Stunde sein. Ja? Und dann gehe ich wieder zurück, dann trinke ich den Wasserhahn wieder zu. Ja? Aber das war nicht der Fall. Der hat gemerkt, Mu'ad ibn Jabal, der betet die Surah al-Baqarah, die hört nicht mehr auf. Der hat gesehen, das wird eine Überschwemmung, ja, vielleicht auch einen kompletten Ort oder Überschwemmung über seinen Ort, über seine Bauer oder seine Fläche. Dann hat er einfach alleine vorgebetet. Also er hat alleine, war im Gebet, hat alleine weitergebetet. Alleine. Mu'ad ibn Jabal hat gebetet, er hat ihn gelassen, hat einen Rukur gemacht, er hat dann hochgegangen, hat Sujud gemacht und hat seinen Isha gebetet alleine. Und hat das Ding gemacht und ist raus, denn er hat einen wichtigen Grund. Der kann ja nicht einfach das Wasser so fließen lassen und nachher passiert eine Überschwemmung. Und als das die anderen Leute gesehen haben, haben sie nach dem Testament Mu'ad ibn Jabal gesagt, hör mal zu,
Der ist einfach, da hat einer einfach so alleine gebetet, ist dann nach Hause, was soll das? Mu'adh ibn Jabal hat sich gedacht, das ist ein Heuchler. Das ist ein Heuchler, denn die Gefährten bei dir war es so gewesen, einer, der Isha und Fajr-Gebet nicht mitgebetet hat, ist ein Heuchler. Einer, der Isha-Gebet und Fajr-Gebet nicht in der Gemeinschaft mitgebetet hat, ist ein Heuchler. Mu'adh ibn Jabal hat das so gesagt, er hat gesagt, derjenige, der das so gemacht hat, ist ein Heuchler. Derjenige, der das so gemacht hat, der hat das dann mitbekommen, er hat gesagt, ich gehe jetzt zum Propheten und wird euch da, ja, ich werde mich beim Propheten beschweren. Er war dann beim Propheten, hat sich beschwert, er hat ihm die Situation erklärt. Er hat gesagt, hör mal zu, ich habe das und das gemacht und fließt und was, habe ich euch vorhin erzählt habe. Dann hat der Prophet Mu'adh ibn Jabal gerufen lassen, der ist dann gekommen und hat gesagt, oh Mu'adh ibn Jabal, bist du einer, der Unheil stiftet? Bist du einer, der Unheil stiftet? Du musst, wenn du vorbetest, musst du, ja, schnell, nicht schnell vorbeten, sondern du musst einen gewissen Maßstab haben, wie du vorbetest. Du kannst das nicht in Länge ziehen. Du musst das ein bisschen, die Mittelmaß finden. Kurz ziehen nicht, sondern ein Mittelmaß. Dann hinter dir beten kranke Leute, Leute, die was zu tun haben, Leute, die noch arbeiten müssen und so weiter. Ja? Und seitdem hat Mu'adh ibn Jabal immer sein Mittelmaß geholt, wenn er vorgebetet hat. Das zeigt uns jetzt hier, wenn wir einen wichtigen Grund haben, dann darfst du alleine in der Gemeinschaft weiter beten, Testim machen und rausgehen. Es gibt Ärzte, wo der Chef vorhin gesagt hat, die haben so einen Piepser, ja, oder ein Handy, die sind dann immer auf Bereitschaft. Das bedeutet, wenn das Handy klingelt, muss er weg. Der kann nicht einfach aus dem Gebet raus oder dann betet einfach alleine weiter und macht den Testim und dann geht er raus. Nur wenn du einen wichtigen Grund hast. Ja, das ist ein Beweis dafür, dass wenn du einen wichtigen Grund hast, dass du dann alleine vorbeten kannst, also weiter beten kannst und dann Testim machen kannst.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.